Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua agenda awal ini, kami masih lagi memberi fokus dan juga tumpuan khususnya melihat kepada sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 dan juga sidang-sidang ataupun mesyuarat-mesyuarat berkaitan khususnya yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. Baik, untuk waktu ini bertuah sekali untuk saya dapat bersama ataupun nak menemu bual sekiranya antara individu yang cukup penting dan juga busy sungguh untuk beliau dan juga delegasi Malaysia di pentas sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta ini. Saya bersama dengan Yang Berhormat Tengku Dato Sri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri MITI, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Assalamualaikum. Apa khabar, Dato Sri?
Waalaikumsalam.
Okey.
Baik. Mana Jakarta so far?
Okay. Alhamdulillah baik. Banyak sebenarnya nak dibicarakan, tapi untuk waktu ini kalau lihat kepada apa yang pernah ataupun yang disebut ataupun diutarakan oleh Dato Sri di platform sidang kemuncak Perniagaan Pelaburan ASEAN 2023, Dato Sri ada menyatakan, ada juga menyentuh mengenai keperluan untuk mewujudkan rangka kerja kawal selia untuk meningkatkan kepercayaan mengenai perkongsian data intra ASEAN antara pihak berkepentingan. Tapi itu dulu. Mm-hmm. Tapi untuk permulaan ini kita melihat kepada tema yang diangkat oleh Indonesia sebagai pengerusi untuk tahun ini, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mungkin pada waktu ini, di mana sebenarnya kalau kita bercakap tentang ketersediaan ekonomi, integrasi ekonomi di peringkat rantau ASEAN ini?
Ya. Terima kasih. Terima kasihlah kerana menjemput saya dalam sesi ini. Mungkin ini hari pertama ASEAN Summit, dan sebelum ini ada ASEAN Economic Community punya meeting, dan juga sebelum itu ada ASEAN Business Investment Summit dan juga ASEAN Investor Summit. Jadi memang kita dah sini beberapa hari membincangkan soal-soal pilar ekonomi di dalam ASEAN. Tadi saya bersama-sama yang Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri baru saja selesai plenary session di ASEAN Summit bersama-sama juga dengan ketua-ketua pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN. ASEAN sebenarnya kalau kita lihat sebagai sebuah blok community adalah blok ekonomi yang kelima terbesar di dalam dunia. Tapi yang apa yang lebih penting ialah kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, ekonomi ASEAN dijangka disasarkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4.5% berbanding dengan pertumbuhan ekonomi global ya di antara 2-3%. Ini menunjukkan bahawa ekonomi ASEAN ini sebuah ekonomi blok yang apa pertumbuhannya lebih kuat, lebih stronger ya daripada pertumbuhan global. Dan tadi pun ada dalam perbincangan di ASEAN Plenary Session disebut oleh Managing Director of IMF, ya, Christina, mengatakan ASEAN akan contribute lebih kurang 10% daripada GDP dunia. Ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat dari segi pelaburan, salah satu portfolio saya adalah pelaburan. Pelaburan di ASEAN menunjukkan tren yang lain daripada pelaburan, tren yang positif dibandingkan tren FDI ataupun pelaburan di peringkat global. So FDI sekarang ni yang masuk di ASEAN telah meningkat sebanyak 5% berbanding dengan FDI global yang turun sebanyak 12%. Pada tahun 2022, FDI yang masuk ke negara-negara ASEAN adalah sebanyak $224 billion. Ya, itu pelaburan yang paling tinggi dalam sejarah ASEAN. Ini menunjukkan ASEAN yang saya sebut tadi, ASEAN Matters, is a epicenter for growth. Ya, ini menunjukkan ya kita Malaysia sebagai salah satu negara dalam ASEAN telah mendapat manfaat limpahan ekonomi yang telah mengalir ke ASEAN. Ya. So the global supply chain, the realignment of global supply chain, rangkaian bekalan dunia, semua telah datang atau telah dimanfaatkan oleh negara-negara di ASEAN. Dan ini semua data-data yang menunjukkan. Ya. Kalau lihat ASEAN pun sebagai sebuah pasaran pun besar. Ya. Kita pun ada bincang di sini mengenai intra-ASEAN trade. Ya. ASEAN populasinya lebih kurang 680 juta orang. Ya. Dan kalau kita lihat dari segi KDNK, KDNK ASEAN adalah lebih kurang 3.66 trilion US dollar. Jadi kita pun nak meningkatkan intra-ASEAN trade kita kerana intra-ASEAN trade kita sekarang ini lebih kurang 20%. Dan that is opportunity, peluang untuk meningkatkan lagi intra-ASEAN trade ini juga besar. Itulah sebabnya kita di sini membincangkan banyak hal-hal ekonomi untuk meningkatkan investment, pelaburan dan juga perdagangan di antara negara ASEAN dan juga ASEAN bersama dengan di peringkat global.
Dato' Sri ada menyatakan tentang kalau kita melihat kepada pertumbuhan di rantau ini boleh disifatkan ataupun bolehlah dibanggakan. Tapi kalau nak kalau tak adillah kalau kita nak buat perbandingan blok ekonomi di rantau Asia nak dibandingkan dengan blok ekonomi di peringkat contohnya EU, Kesatuan Eropah. Tetapi disebutkan tadi 20%, malah ada yang kata sebenarnya yang disasarkan adalah lebih tinggi 30%, tapi blok ASEAN itu sendiri tak mampu nak capai intra-trade rantau ataupun regional trade itu sendiri. Tapi untuk waktu ini, apa sebenarnya yang mengikat ataupun kalau kita nak bercakap ASEAN perlu ataupun boleh menjadi epicenter of growth, sebelum kita nak cakap pasal beyond ASEAN itu sendiri, tetapi dalam kalangan rantau ASEAN itu perdagangan intra itu pun tidak begitu membanggakan. Mungkin apa yang menjadi punca, apa yang mengikat rakan-rakan dalam ASEAN itu sendiri?
Ya, betul. Memang saya cakap tadi peluang itu kita capture lebih besar market itu banyaklah, ya. Kita opportunity to increase intra trade itu besar. Sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan intra trade ASEAN pun telah jatuh dibandingkan tahun lepas, jatuh lebih kurang 9%, ya. Dan ini adalah disebabkan kita baru saja melalui pandemik COVID-19 yang perlukan masa, terutamanya setengah-setengah industri itu, terutamanya pelancongan dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang pentingnya ialah kita lihat ke hadapan, dan salah satu cara nak meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN ialah melalui digital economy ataupun e-commerce, ya. Dan di sini di peringkat ASEAN Economic Community Council meeting hari itu, kita telah sebenarnya pada hari Ahad lepas melancarkan Digital Economic Framework Agreement ataupun DEFA yang kita harap dapat di kita dapat memeterai perjanjian itu pada tahun 2025. Pada tahun 2025 penting kerana Malaysia adalah pengerusi ASEAN pada tuan rumah pada tahun itu. Dan di sini kita nak meningkatkan perdagangan di antara negara ASEAN melalui digital economy. Ini e-commerce, e-trade lah, kerana kita menyasarkan pada tahun 2025 e-commerce ni, digital economy dari segi perdagangan akan mencecah $1 trillion dan tahun 2030 akan mencecah $2 trillion US dollar. Perancangan ini kenalah bermula awal dan kita bersama-sama dengan negara-negara lain telah bersetuju untuk mempertingkatkan pelaburan infrastruktur yang diperlukan untuk digital economy kita dapat berkembang dengan pesat.
Dato' Sri ada menyebut tentang Digital Economy Framework Agreement, DEFA, tapi dalam mungkin bahasa yang paling mudah, apa yang manfaat yang boleh didapat dari komuniti ASEAN dapat, dan bahasa yang paling mudah sekali untuk rakyat Malaysia dapat daripada DEFA ini?
Betul. Kerana kita dalam perbincangan pun banyak menyentuh mengenai apakah limpahannya kepada syarikat-syarikat tempatan, terutamanya mikro SME, mikro dan juga SME lah, ya, dan limpahannya kepada rakyat kita sendiri. Dan salah satu cara untuk memastikan pertumbuhan KDNK ini lebih inklusif, yang bukan saja kepada syarikat besar dan golongan-golongan tertentu, ialah melalui digital economy, ya, e-commerce. Kerana e-commerce ini membenarkan syarikat-syarikat kecil, PKS-PKS kecil kita dan juga PKS-PKS mikro untuk menjual ataupun barang-barangan mereka di peringkat antarabangsa, terutamanya di negara-negara ASEAN. Jadi kita melihat, kita bukan saja e-commerce platform yang penting, jadi e-commerce payment, ya, digital payment, digital guideline, itu pasal data dan sebagainya. Ini semua memerlukan perancangan dan juga alignment bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain supaya tidak ada birokrasi ataupun tidak ada masalah apabila syarikat-syarikat kecil kita ingin mengeksport produk dan barangan mereka ke negara-negara, terutamanya negara-negara dalam rantau ASEAN ini.
Dato' Sri, kalau boleh beri sedikit bayangan di mana sebenarnya kedudukan kerjasama ataupun integrasi ekonomi negara-negara ASEAN pada waktu ini?
Ada tahapnya berbeza berbanding dengan negara-negara ini. Malaysia contohnya, dengan Indonesia, kita di sini adalah rakan dagang kita yang besar, rakan dagang ketiga terbesar. Dan banyak sekarang ni kalau kita lihat, ya, dari segi perdagangan, banyaknya produk-produk yang bersifat komoditi, ya, dari segi jumlahnya pun banyak, pelaburan pun dari syarikat-syarikat besar. Yang kita nak lihat ini supaya limpahan ini dapat dinikmati oleh syarikat-syarikat PKS dan mikro PKS kita juga, dan membantu komuniti-komuniti kita, ya. Dan oleh itu saya percaya DEFA ini akan membantu supaya pertumbuhan yang dapat yang dinikmati oleh ASEAN, yang tadi ada sebut ASEAN, pertumbuhan kita pun besar, pesat banding dengan ekonomi global, tapi nak pastikan. Kerana ada kajian menunjukkan, ini contoh FDI lah ya, 60% yang dimasuk FDI yang masuk itu dinikmati only 1% saja oleh syarikat di sini. Oleh itu kita kena pastikan, nanti saya boleh sebutlah kalau ada masa pasal kita punya plan perindustrian kita, National Industry Master Plan, untuk kita pastikan lebih ramai rakyat dan juga syarikat-syarikat tempatan dapat limpahan daripada FDI-FDI yang masuk ini dan juga peningkatan perdagangan. Kerana banyak lagi peluang yang kita belum dapat leverage lah. Satu lagi isu macam industri halal, ya, macam-macam lagi sebenarnya. Ya, peluang tu besar dan kita kena pastikan platform tu sudah sedia untuk kita berkembang dari segi perdagangan di antara negara-negara ASEAN.
Alang-alang Dato' Sri dah menyentuh tentang ekonomi digital ni, mungkinlah nak tanya tentang, masih juga berkaitan dengan ASEAN, Malaysia dan juga Indonesia. Apa yang boleh kita ambil manfaat dan juga apa yang boleh kita ikut? Kalau kita lihat di Indonesia itu sendiri, digital ekonominya, ekonomi gig-nya, banyak sungguh unicorn yang berada di Indonesia ini. Apa yang mungkin boleh, ada perkara-perkara baik yang berada di Indonesia yang mungkin, bukanlah kata tiru, tapi mungkin ada jalan yang mereka tunjukkan yang boleh kita ikut sama.
Ya. Ya, saya ni sebenarnya dah lama dekat Indonesia ni sebenarnya. Sebelum ni saya pun pernah menjadi President Commissioner sebuah bank di sini. Jadi kita dapat lihat apa yang dibuat di sini banyak memberi impak positif kepada rakyat Indonesia. Tetapi kita dapat juga pastikan ya, pelabur-pelaburan yang masuk itu adalah pelaburan yang memberi impak yang positif. Ya. Dan di sini Malaysia banyak syarikat-syarikat Malaysia, syarikat swasta, syarikat GLC kita yang ada di Indonesia dah lama ya, dan banyak lagi yang masuk. Saya tahu ada 2-3 syarikat pemula juga yang datang ke Indonesia. Dan kenapa? Kerana Indonesia of course dari segi pertumbuhan kira-kiranya pesat ya, sama dengan ASEAN, dengan negara ASEAN. Tetapi kalau kita lihat pasarannya besar. Ya, pasaran di sini adalah penduduk di Indonesia ni lebih kurang 280 juta ya. Pada tinggal dekat rakyat ASEAN lebih kurang 180 kan. Jadi ini satu pasaran yang penting bagi ASEAN, dan pertumbuhan kukuh di Asia, di Indonesia ini akan memberi limpahan yang positif juga kepada syarikat-syarikat yang ada membuat pelaburan dan perdagangan bersama dengan Indonesia.
Okey. Baik, Dato' Sri, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak tanyakan kepada Dato' Sri. Tadi Dato' Sri ada cakap pengalaman Dato' Sri sebenarnya membantu dalam apabila kita bercakap tentang ekonomi digital, kita bercakap tentang unicorn khususnya di Indonesia. Semalam Dato' Sri di pentas sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2023 pada hari
Isnin.
Dato' Sri ada menyatakan tentang perlunya untuk mewujudkan regulatory framework ataupun rangka kerja kawasan untuk kita melihat pada perkongsian data intra ASEAN untuk pihak berkepentingan. Semuanya itu kita akan bincang selepas ini dalam Agenda One. Baik, kembali dalam Agenda awal ini, saya masih lagi bersama dengan Menteri MITI ataupun antara individu yang saya rasa cukup penting dalam kita melihat kepada suara delegasi Malaysia di sidang kemuncak ASEAN yang ke-43. Dato' Sri, mungkin kita nak teruskan diskusi dan juga kita melihat pada fokus apa yang dinyatakan oleh Dato' Sri pada persidangan pada hari Isnin, yang mana Dato' Sri ada menyatakan mengenai kepentingan dan juga cabaran GRP itu sendiri. Malah Dato' Sri ada berkongsi pengalamannya dalam mengemudi salah sebuah bank dan juga berkaitan dengan perkongsian data intra ASEAN antara stakeholders. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh diberi sedikit gambaran dan juga penjelasan yang lebih mudah. Kenapa perlu implementasi kita melihat kepada GRP ataupun regulatory framework ini?
Ya. Terima kasih Fazli. Ya, saya telah dijemput untuk memberi sedikit ucap tama di Investment Business and Economic Summit, ASEAN Business Economic Summit, di mana saya diminta untuk mengulas mengenai GRP ataupun good regulatory practice ini. Terutamanya dari segi data, daripada segi digital economy. Kerana saya sebut tadi pasal DEFA, syarikat-syarikat di negara-negara ASEAN memang memerlukan dokongan dan sokongan daripada policy makers daripada kerajaan supaya polisi-polisi dan perundangan yang dibuat itu lebih transparent ya, kerana ialah satu isu data ya, bagaimana kita boleh share data ke tidak, dan keduanya mengenai payment ya, payment dan sebagainya. Saya bagi contoh yang semasa saya di bank ni bank semua bank di Malaysia, kita ada bekerja rapat dengan Indonesia, dengan Singapura mengenai transfer of funds, pembayaran yang dibuat untuk syarikat-syarikat tempatan dan juga persendirian. Di mana kerana kita boleh berkongsi data, ini di bawah dua central bank masing-masing, Malaysia dan Singapura, MAS dan Bank Negara, membolehkan lebih banyak transaksi dibuat dengan lebih transparan, tetapi pada masa sama memudahkan peniaga-peniaga juga untuk berbuat perniagaan. Dan di sini baru-baru ini juga kita, Singapura, Malaysia, Thailand semua telah buat persetujuan untuk QR code payment ya, dan sebagainya. Ini semua membantu peniaga-peniaga sebenarnya, terutamanya peniaga-peniaga kecil, PKS semua, untuk memudahkan pembeli-pembeli dan juga penjual-penjual berinteraksi dari segi perdagangan. Dan oleh itu perbincangannya mengenai apakah kerajaan masing-masing dapat membantu supaya polisinya lebih jelas ya, lebih transparan, dan juga bagaimana apa kalau boleh kita untuk bantu dari segi financingnya juga ya, dari segi ekosistem digital ekonomi ini memerlukan support, financing support untuk dipermudahkan lagi. Satu lagi isu yang banyak dibincangkan ialah dari segi sustainability lah, daripada kelestarian, bagaimana juga digital ekonomi ini dapat membantu syarikat-syarikat untuk memenuhi syarat-syarat ESG yang baru ini.
Okey. Dan sesuai untuk menyelaras amalan kawal selia ataupun regulatory framework itu berkaitan dengan perkongsian data secara menyeluruh, apa yang perlu dilakukan tadi dikongsikan oleh Dato' Sri, Malaysia, Thailand dan juga Little ASEAN yang selalu disebut ini telah pun
bermula.
Tapi ya, di peringkat ASEAN ataupun di rantau ASEAN di negara-negara yang lain ini bagaimana, apa langkah kecil yang perlu dilakukan sebelum kita nak bercakap pada satu anjakan yang lebih besar?
Ya, dari segi polisi dengan perundangan itu penting, tapi juga dari segi infrastruktur. Ya, infrastruktur, kerana kita sekarang risau pasal digital threats kan, dari sudah ada cyber security kita, cyber risk kita dan sebagainya. Jadi infrastruktur itu kenalah mempunyai infrastruktur dan parameter yang kukuh. Ya, dan perundangan pun kenalah selaras. Ya, kerana tak boleh satu negara berbeza sangat dengan negara lain sampai kita tak boleh dari segi data contohnya berkongsi dan sebagainya. Tapi saya yakin ya, kita dapat lihat bahawa kepercayaan dan keyakinan negara-negara ASEAN bahawa perdagangan ini akan membawa prosperity ya, dan peace dan sebagainya, kita perlu memastikan we have to start somewhere kan, kita kena bermula dari small steps, dan insyaAllah saya yakin dan optimis yang kita kalau kita terus mengadakan perbincangan seperti ini, insyaAllah kita akan dapat mencapai matlamat kita supaya lebih banyak rakyat di negara ASEAN ini dapat memanfaatkan ekonomi ASEAN.
Okey, kita dah bercakap ataupun kita dah menyentuh berkaitan dengan rebuild ataupun recovery ekonomi. Kita juga bercakap tentang digital ekonomi. Saya kira satu lagi pillars ataupun cabang yang penting apabila kita bercakap tentang tema epicentrum of growth ini melihat kepada sustainability. Pertumbuhan, tumbuh bukan sekadar tumbuh, tetapi pertumbuhan yang jenis apa yang perlu diberi fokus. Kalau nak menjadi satu pusat ataupun hub bagi pertumbuhan ekonomi global, sudah tentu sustainability ataupun pertumbuhan mampan itu yang perlu diutamakan. Mungkin dengan mengambil kira keupayaan ataupun apa yang ada di peringkat ataupun kelebihan ASEAN pada ketika ini, sejauh mana ASEAN itu mampu menjuarai pertumbuhan mampan di peringkat global, Dato' Sri?
Ya, terima kasih Fauzi. Pertumbuhan mampan ini penting. Kita pun ada perbincangan di peringkat ASEAN mengenai kita punya sasaran untuk carbon neutrality. Kita punya visi untuk carbon neutrality di ASEAN. Malaysia, of course, kita ada kita punya sasaran juga. Ya, net zero kita di paling awal pada tahun 2050. Ya, dan di sini kita dapat lihat isu tenaga ubah baru atau renewable energy. Kita negara ASEAN banyak membincangkan bagaimana kita perlu menolong membantu sesama sendiri dalam green energy ini. Kita nak talk about energy punya grid, yeah, the connection, energy connection between all the ASEAN countries. Tapi yang penting bagi saya ialah kalau kita lihat dari segi sustainability ini, kita mesti bersedia untuk membuat pelaburan yang tinggi untuk transition, the transition. Tapi transition ini perlu transition yang fair dan juga yang adil, ya, dan juga yang sama lah, dan just. Ya, oleh itu, bila kita banyak berbincang di sini ialah di antara negara ASEAN kita semua bersetuju arah yang patut dicapai, matlamat yang patut dicapai. Dan masa itu pun kita perlu berbincang kerana negara-negara berada di tahap pembangunan yang lain. Cuma kerisauan kita dan kerisauan saya terutamanya ialah apabila ASEAN, negara-negara ASEAN ini ingin buat nak ekspor contohnya ke blok-blok lain, EU contohnya dan sebagainya. Mereka mempunyai syarat-syarat yang lain yang mungkin lebih ketat. Yang saya risau ialah sama ada dua. Ya. Satu, sama ada syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS bersedia untuk memenuhi syarat-syarat ESG yang ketat di blok-blok ekonomi yang lain, ya, terutamanya negara-negara maju. Yang keduanya, saya tidak mahu yang mereka ada yang menggunakan isu syarat-syarat ESG sebagai another non-tarif barrier lah, ataupun sebagai mempertahan ataupun protect their own industri di negara masing-masing. Ya, itu salah satu isu yang saya rasa tidak adil lah kalau you use issue of ESG sebagai sebenarnya nak protect your own industry. Ya. Itulah antara isu-isu yang dibincangkan di sini di ASEAN.
Dan sebenarnya kalau di peringkat serantau ini bolehlah dibanggakan Malaysia antara terkehadapan dalam aspek ataupun daripada sudut peralihan tenaga.
NETR.
Mungkin pada waktu ini dan dalam tempoh setahun ataupun tahun 2025 Malaysia akan jadi tuan rumah. Jadi persiapan dan juga fokusnya itu bagaimana Dato' Sri melihat Malaysia perlu champion dan juga membawa ASEAN rakan-rakan lain untuk kita melihat ke peringkat yang lebih besar dalam kita bercakap tentang green economy, kita bercakap tentang sustainability ataupun pertumbuhan mampan ini.
Ya, ya betul, kerana Malaysia sebagai tuan rumah ataupun pengerusi untuk ASEAN pada tahun 2025, kita ada post 2025 punya vision. Kita telah start membincangkannya sekarang juga. Lagi 2 tahun, tahun 2025, kita habis the vision of 2025 ini, kita ada vision yang baru. Dan pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah juga kepada Indonesia kerana mereka telah have led the way for this year lah. Untuk tahun ini sebagai tuan rumah memang berjaya membuat beberapa pengumuman penting, dan kita di sana, di sini memang lepas ni Laos dan lepas itu Malaysia lah. So untuk Malaysia ada banyak persediaan yang telah dibuat, dah mula pun sekarang tahun 2025 jugalah dengan DEFA. Kita juga ada ASEAN, kita pun sebagai negara koordinator antara ASEAN dan India, kita membincangkan FTA dengan India juga contohnya. Itu pun targetnya tahun 2025. Dan pelbagai lagi target-target atau sasaran yang kita insyaAllah akan cuba capai pada semasa kita menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun 2025.
Dato' Sri, untuk sidang kemuncak kali ini juga Indonesia mengambil satu langkah yang cukup besar untuk menganjurkan ASEAN Indo-Pacific Forum IAPF. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan, kita bercakap tentang bagaimana nak memakmurkan ataupun nak melihat integrasi ekonomi di peringkat rantau ini. Tetapi satu perkara yang lebih penting, kita melihat kepada beyond ASEAN, apa yang melangkaui potensi dan juga peluang ASEAN, lebih pada ASEAN ini, apa yang boleh kita lihat tentang manfaat ASEAN memberi fokus bukan saja di rantau ini tetapi di luar, peluang-peluang yang lebih besar yang ada tu sih.
Ya. Jadi bagi Malaysia dan juga ASEAN lah, ya, kita insyaAllah pada tahun ini kita memang positif lah growth pertumbuhan KDNK untuk ASEAN, tetapi cabarannya ialah global trade lah, perdagangan. Dapatlah lihat global trade pun semakin kurang ya pertumbuhannya kerana ekonomi global pun agak terkesan dengan geopolitiknya, ya, dengan trade war-nya dan sebagainya. Yang kita boleh lihat kadar inflasi yang tinggi, yang kadar faedah ataupun industri yang masih lagi tinggi dan jangka akan berada di tahap tinggi yang lebih lama. Ini sedikit sebanyak akan memberi kesan ya kepada negara-negara ASEAN, kerana banyak negara-negara ASEAN ni ekonominya terbuka. Ya, Malaysia sendiri KDNK kepada trade, kita trade to GDP kita lebih kurang 140%. Dan kalau kita lihat dari segi perdagangan di negara ASEAN pun lebih kurang 3.6 trilion US dollar dan sama size dia dengan perdagangan di Asia juga, 3.6 trilion US dollar. Oleh itu, negara-negara ASEAN ini memang akan ada terkesan lah dengan the slowing down of the global economy. Oleh itu, bagi negara-negara ASEAN, kita kena lebih opportunistik ya. Dari segi pelaburan banyak ada yang masuk kerana reshoring, nearshoring, onshoring ini, tetapi dari segi ekspor walaupun Malaysia alhamdulillah kita punya trade surplus masih lagi positif ya, tetapi kita punya the demand factor itu ada mengakibatkan harga-harga komoditi kita lebih rendah dan juga ekspor kita pun mungkin lebih terkesanlah.
Datuk Seri, saya ada lebih kurang dalam satu ataupun dua minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan.
Boleh.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia di sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 ini, dan sudah tentu usaha ataupun inisiatif untuk meletakkan posisi Malaysia di pentas global, ada yang mengatakan kita berada di right track, di landasan yang betul. Kita tahu yang membuat Perdana Menteri juga membawa tema ataupun membawa konsep Malaysia Madani, ekonomi Madani. Bagaimana kerangka ataupun framework ekonomi Malaysia Madani ini mungkin boleh dibawa juga diketengahkan dalam sidang kemuncak di peringkat ASEAN ini, Datuk Seri?
Ya, memang di peringkat ASEAN, bagi saya bila bawah pilar ekonomi ini kita selalu bercakap mengenai perkembangan negara ASEAN dari segi KDNK, tetapi perkembangan atau pertumbuhan KDNK kita mestilah lebih inklusif. Ini samalah dengan apa yang disasarankan dalam ekonomi madani. Hari ini pun Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyebut bagaimana pentingnya pertumbuhan ini yang kita dapat dinikmati oleh negara-negara ASEAN ini lebih inklusif, lebih adil ya, dan menyebut juga mengenai ekonomi madani dan bagaimana Malaysia juga dapat akan bersedia untuk berkongsi pengalaman kita terutamanya dalam apa yang kita war-warkan dalam ekonomi madani.
Okey, baik, terima kasih Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, yang mana banyak sekali kita berkongsi dan juga input-input daripada hasil diskusi. Dan lebih kurang dalam setengah jam ini kita bercakap bukan saja melihat kepada ASEAN sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 dan juga kita sebenarnya persediaan menuju kepada tahun 2025 yang mana Malaysia akan jadi pengerusi dan juga tuan rumah bagi sidang kemuncak di peringkat rantau ASEAN ini. Sekiranya itu saja untuk waktu ini, saya Fauzi Zain, salam hormat.